Gifle yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 9. iyuli, etdiyanın çarşında günü. Sugunki programımızda Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine deportasiya kararı çıktı. Şehirden de buğday hasılı pet oldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Fariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Üçüncü iyulda Aşgabat şehir gazeti kararsız jurnalist Nureldi Halikovun mündünün Köpetdag itiraf gazetinin onun yurttan çıkmağına girdilen çäklendirmäniň kanunudygy bardaky kararyna garşy beren şikayet ardasyny kanagatlandyrdy. Munun bilen ozorky karar ýatyrylyp, iş bolsa sol bir itiraf gazetine ýöne başga bir sudyanyň garamagyna gaýtaryldy diýip Türkmen News habar berýär. Mundunun Köpetdag itiraf suudy Halikovun migrasiýa gullugy tarapyndan ýurtdan çykmagyna girdilen gadagynçylyga garşy tapşyran şikayetini kanagatlandyrmandy. Maglumata görä 14-nji maýda geçen gazet dinlenşiginiň dowamında migrasiýa gullugynyň wekili Halikovun ýurtdan çykmagyna garşylygynyň ýokdugyny, özleriniň diňe degişli edaranyň görkezmelerini ýerine ýetirýändiklerini belläpdir. Emma ol gurrunga gidýän edarany aýdymlaşdyrmandy. Yurdun dasındaki qarasız nesir bilen xizmatdaşlyk taqlan 30 ýaşly Halikov Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini bastan geçirip, geçen ýylyň iýun aýynda boşadylypdy. Ol şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistany terk etmäge finansiýar. Nureldi Halikov 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp, 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalistä garşy sud işiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin koronavirus pandemiyeti vaktinde Türkmenistan'a baran ağzalarının suratını Türkmen News nesirine uğratmağından son tutsak edilipti. Rusya, Ukrayna garşy S-300 zenit raketalarının 4-sü 54 tane şahit kısımlı zarva droni, seyle de imitatsiya huwa teristileri bilen hücum etdi. Huwa gorunç güýçleri olaryň 34-üsini ziýansyzlandyrmagy başarypdyr. Bu barada Ukrainanyň harby huwa güýçleri habar berýär. Hersona garşy hücumda 3 adam yaralandy. Dnipropetrovsk oblastynyň Nikopol etrawynda 2 adam şikast aldy. Rusiýanyň gorunmak ministrliginiň 8-nji iýulda ýerden beren beýanatynda gizanyň dowamında Belgorod oblastynyň üstünde 3 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigi ma'lum edildi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bir näçe ýurdun ýolbaşçylaryna resmi hat ýollap 2025-nji ýylyň 1-nji awgustundan başlap sol ýurtlardan getirilýän haritlara täze import salgylarynyň girdiljekdigini habar berdi. Bu hatlaryň nuskalaryny Trump özüniň Truth Social sosial ulgamyndaky sahypasynda paýlaşdy. Hatlaryň eýýäm Ýaponiýanyň, Günorta Koreýanyň, Gazagystanyň we Malaýziýanyň ýolbaşçylaryna iberlendigi mälim boldy. Bu ýurtlara degişli haritlara 25%lyk salgyt girdiler. Şeýlede Laos bilen Myanmanyň önümlerine 40%, Günorta Afrikanyň önümlerine bolsa 30% salgyt bellenilýär. Aktamın maglumatına göre seyli mazmunlu hatları cemi 10'dan gowrak yurdun ýolbaşçylary alar. Sol bir wagtda Aktamın metbugat wekili Caroline Leavitt'in aýtmagyna göre Trump Amerika bilen sowda alalasyklaryna gelinmeginiň soňky möhletini 9-njy iýuldan 1-nji awgusta süýşürjek karara gol çeker. Nesir edilen hatlarında Trump Amerikanyň degişli ýurt bilen sowdany dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýändigini, ýöne häzirki sowda şertleriniň Birleşen Ştatlaryň bähwidine däldigini belleýär. Özbekistanda iki erkek adam Ukrainadaki urusda Rusiyanın tarafında harbi hareketlere katnasandığı için hakkını tutma sövüşücü bulmakta güneyli tapılıp türme tutukluğuna hüküm edildi. Bu arada Uznews haber veriyor. Bu adamların dolu adları mealim edilmen dini inisiyalları görküldü. Olorun biri 32 yaşındaki A.R. bolup, ol Bukhara velayetinin Romitan etrap gazeti tarapından güneyli tapıldı ve 5 yıl möhlet bilen kolonya hüküm edildi. İkinci hüküm edilen adam 41 yaşındaki S.K. Andijan velayetinin Altunkul etrap gazeti tarapından 3 yıl 1 ay kolonya hüküm edildi. Ukrainanyň ýasamak tileýärin taslamasy Russiýanyň gorunmak ministrligi bilen şertname baglasan 1110 özbek raýaty barada maglumat nesir edip